Сёння ў першы дзень Пасхі пасля ўрачыстай святой імшы Бенедыкт XVI ўдзяліў сваё святочнае благаслаўленне «Урбі і Торбі». З цэнтральнага балкона базылікі святога Пятра пантыфік прамовіў сваё традыцыйнае пасланне, а затым павіншаваў сабраных з урачыстасцю ўваскрасення Хрыста на 65 мовах. «Хрыстос уваскрос», сказаў ён, звяртаючыся да беларускіх вернікаў.
«Кари фратэлі, сорэлі ті Рома і дэль мондо інтэро». Il mattino di Pasqua ci ha riportato l'annuncio antico e sempre nuovo. Cristo è risorto. L'ecco. L'ecco di questo avvenimento.
Дорогие браты и сестры Рима и всего света, Пасхальны світанак прынёс нам старадаўнюю навіну, але заўсёды новую «Хрыстус уваскрос». Рэха гэтага здарэння, якое мае пачатак у Єрусалиме 20 стагоддзяў таму, працягвае гучаць у касцёле і несці жывое ў сэрцы, дзякуючы пульсуючай веры Марыі, маці Єзуса, дзякуючы веры Марыі Магдалены і іншых жанчын, якія першымі ўбачылі пустую магілу, дзякуючы веры Пятра і іншых апосталаў.
La risurrezione di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un'esperienza mistica, è un avvenimento che certamente oltrepassa la storia.
Уваскрасенне Хрыста не з'яўляецца плодам нейкай спекуляцыі, гэта містычны досвед, здарэнне, якое, напэўна, знаходзіцца па-за гісторыяй, але заўсёды застаецца гістарычным момантам, які пакінуў у гісторыі нестыральны след. Святло, якое сляпіла вартаўнікоў, пастаўленых пільнаваць магілу, прасякнуў час і прастору. Гэта іншае святло, Божае, якое разарвала цемру смерці і прынесла ў свет Божую яснасць, праўды і дабра. З уваскрасення Твайго, Хрысце, радуюцца нябёсы і зямля. На гэтае запрашэнне праслаўлення, якое сёння выходзіць з сэрца касцёла, нябёсы адказваюць у поўнай меры. Хор анёлаў, святых і благаслаўлёных, аднадушна яднаецца ў нашым праслаўленні. Усе нябёсы ў супакоі і радасці. Але, на жаль, не так на зямлі. Тут, у гэтым свеце, пасхальная алілюя кантрастуе з лямантам і крыкам з прычыны розных балесных сітуацый – беднасць, голад, хваробы, войны, насілля. Таксама і дзеля гэтага Хрыстус памёр і ўваскрос. Памёр з-за сённяшніх грахоў і ўваскрос для збаўлення таксама гісторыі нашых дзён. Таму сённяшняе пасланне абвяшчэннем прароцкім скіравана да ўсіх народаў і супольнасцяў, асабліва да тых, якія перажываюць балючы час. Няхай Хрыстус адчыніць ім шлях да свабоды, справядлівасці і супакою.
Possa gioire la terra che per prima è stata inondata dalla luce del risorto. Il fulgore di Cristo raggiunga anche i popoli del Medio Oriente, affinché la luce della pace e della dignità umana vinca le tenebre della divisione, dell'odio e delle violenze.
Нехай узрадуецца зямля, якая першая была напоўнена святлом уваскрослага. Яскравасць Хрыста нехай дасягае народы блізкага ўсходу, каб святло супакою і чалавечай годнасці перамагло цемру падзелу, нянавісці і гвалту. У Лівіі дыпламатыя і дыялог нехай заменяць зброю і спрыяюць у актуальнай канфліктнай сітуацыі доступу гуманітарнай дапамогі для тых, хто церпіць наступствы сутыкнення. Няхай у краінах Паўночнай Афрыкі і на Блізкім Усходзе ўсе грамадзяне, асабліва моладзь, зробяць усё магчымае для супольнага дабра, каб будаваць грамадства, дзе беднасць будзе пераможана і кожны палітычны выбар будзе натхнёны павагай да чалавечай асобы. Да ўсіх бежанцаў і тых, хто быў вымушаны ўцякаць з афрыканскіх краін. Няхай дойдзе чалавечая салідарнасць, каб людзі добрай волі былі асвечаны адкрытасцю сэрца, каб у еднасці і згодзе маглі выходзіць насустрач перакананням іншых братоў і сясцёр. Няхай да ўсіх, хто прысвяціў свае шчодрае намаганне, ахвярнае сведчанне ў гэтым накірунку, дойдзе наша ўдзячнасць. Няхай адновіцца мірнае суіснаванне паміж народамі Кот-д'Івуара, дзе патрэбна прыняцце шляху паяднання і прабачэння, каб лячыць глыбокія раны, выкліканыя нядаўнім насіллем. Няхай знойдзе суцяшэнне і надзею зямля Японіі, якая сутыкнулася з драматычнымі наступствамі апошняга землятрусу, а таксама краіны, якія ў апошнія месяцы пацярпелі ад розных прыродных бедстваў, што пасеялі цярпенне і трывогу. Радуюцца нябёсы і зямля сведчаннем усіх тых, хто терпіць з прычыны супярэчнасцяў або пераследу за сваю веру ў Хрыста. Няхай абвяшчэнне яго пераможнага ў воскресенне усяляе ў іх мужнасць і давер.
Cari fratelli e sorelle, Cristo risorto cammina davanti a noi verso i nuovi cieli e la terra nuova, in cui finalmente vivremo tutti come un'unica famiglia.
Дарагія браты і сёстры, у воскреслы Христос ідзе перад нами да новых нябёсаў і новай зямлі, дзе нарэшце ўсе мы будзем жыць як адна сям'я, як дзеці аднаго айца. Ён з намі да канца часоў. Ідзём за ім у гэтым зраненым свеце, спяваючы алелюя. У нашых сэрцах ёсць радасць і цярпенне, на нашым твары усмешка і слёзы. Такою з'яўляецца наша зямная рэальнасць. Але Христос уваскрос, ён жыве і спадарожнічае нам. Таму спяваем і ідзём, верныя нашым абавязкам у гэтым свеце, углядаючыся ў нябёсы. Добрых велікодных святаў усім.
І камінямо, фідэлі а ностру імпэнню ін квэсту мондо, кон ло скварду рівольту ал чэло. Буна Пасква а тутті!
Пасля свайго паслання святай Отец звярнуўся да сабраных на 65 мовах са сваімі віншаваннямі. Пажаданні светлай і радаснай Пасхі прагучалі на многіх славянскіх мовах.
Поляко, Христос мертвих встав. Чеко, Христос встав з мертвих. Словако, радосне великоночне святки. Кроато, сридан ускрс. Словено, благословлене великоночне празднике. Сербо, Христос воскресе. Сербо Русацио, Христос мертвих стало. Булгаро, Христос воскресе. Мачедона, Христос воскресна. Руссо, Христос воскресе. Украино, Христос воскрес.
Бенедикт XVI повіншаваў таксама беларусаў.
Белорусо, Христос воскрес.
На заканчэнне папа ўдзяліў сваё благаслаўленне «Урбі эт орбі», якое дае поўны адпуст пры спаўненні ўсіх вызначаных касцёлам умоваў.
Санкті апостолі Петрус эт Паулус, ты кворум потестате эт авторитате конфидимус, ipsinta citan pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, Miseriato Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Vestris, perducat vos Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.